dhigistayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA waxa uu daba socdaa barnaamij kan ka horeeyay oo ku saabsan arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha gaar ahaan dhibaatooyinka dhaqaale ee sanadkan soo gaaray xoolaleyda Soomaaliyeed kadib markii aanay sidii la rabay u dhicin iibka xoolaha Soomaaliyeed ee dalka Saudiga oo xilliga xajka si weyn ay uga faa'iideysan jireen haddaba kaalin intee le'eg ayuu xoolaha Soomaaliya ay ku leeyihiin kobaca dhaqaale ee dalka Jamaal Axmed Cismaan ayaa barnaamijka bandhigga VOA arrintaasi ku eegaya
hay'adda cuntada iyo beeraha adduunka FAO loo soo gaabiyo ayaa waxa ay ku warramaysaa in dhaqashada xoolaha waddanka Soomaaliya iyo ka ganacsiga xoolaha ay aad u sarreyso gudaha waddanka Soomaaliya oo suuqaasi ilaa 560% ay dadku isticmaalaan waxaa jirta in mararka qaar suuqyadaasi ay saameyn ku yeeshaan abaaraha waddanka Soomaaliya ku dhufta iyo dagaalada waddanka Soomaaliya meelo ka mid a ka dhacaya sida FAO ay leedahay kobaca dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya qayb weyn ayay ku leeyihiin ka ganacsiga xoolaha Mawlid Ducaale Maxamed oo ka mid a baryaasha jaamacadaha magaalada Muqdisho kana faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya ayaa barnaamijka bandhigga VOA faahfaahin ka siiyey sida ay Soomaalidu u dhaqato xoolaha iyo waxyaabaha ay ka faa'iidaan.
Kala joog Soomaaliya inta badan ilaha dhaqaale ee lagu faano xoolaha marka laga hadlayo. Inta badan Soomaaliya marka la joogo oo laga hadlayo dhaqaalahaas waxay ku xirnaan kartaa had walba wax u baahan waayo dowlad u baahan. Marka laga soo tiyo marka kalluumaysiga iyo beeraha marka xoolaha laga hadlayo xoolaha nool inta badan geela iyo ariga iyo lo'da wax Soomaalida aad u dhaqan jirtay waa geela iyo ariga iyo lo'da inta badan waxa inta badan dibadda loo dhoofin jiray dhaqaale mid weynna waa laga heli jiray oo dalka dib ugu soo noqdo kaasi waa sanadku kumaan karay in kobaca dhaqaalaha dalka ama bedel lagu karay kobaca dhaqaalaha dalka inuu kobco marka laga tirsado kaasi 140 world bank iyo wuxuu sheegay 180 140 ayaa in GDP waddanka uu kordhay
Qasim Cabdisalaam Yuusuf oo jaamacadda Yeditepe ee magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga ka diyaariyay dhaqaalaha ayaa waxa uu bandhigga VOA sharaxaad ka siiyay doorka xoolaha uu ku leeyahay kobaca dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya.
Marka ugu horeysa waddan kasta dabcan marka uu leeyahay wax la yiraahdo khayraadka ugu muhiimsan marka waddanka Soomaaliya marka loo fiirsho khayraadyada ugu tira badan dabcan ama kaalinta ugu weyn dhaqaalaha ku yeesha waxaa kaalinta koowaad ka soo gelaya labada qayb ee kala ah xoolaha iyo sidoo kale beeraha marka marka la yiraahdo qaybta xoolaha hadii aan u soo laabano qaybta xooluhu waxa lagu qiyaasaa inay tahay waxa ugu tirada badan ama qaybta ugu weyn ee dhaqaalaha Soomaaliya ka qayb qaadata marka la yiraahdo wax dhoofinta ama exportiga marka waxaana lagu qiyaas ahaan marka hay'adahan waxa uu FAO oo kale iyo sidoo kale hay-adahan dhaqaaluhuba oo IMF ama World Bankigaba in boqolkiiba 40 ay dhaqaalaha Soomaaliya xooluhu ay ka qayb qaataan koritaankiisa iyo sidoo kale xaaladiisa marka laga soo gudbo dhanka dhaqaalaha dabcan sidoo kale waxa weeye ama exportiga aan ka soo gudbin ama dhoofinta xooluhu saameynta ugu weyn ay ku leeyihiin waxa weeye dhaqaalaha gudaha hadday noqoto waxa weeye isticmaalkii hadday noqoto caana hadday noqoto dhaqasho dhinac walba waxa weeye waa hantida ugu weyn ee Soomaalidu ay haysato marka dhaqaalaha 65% waxa lagu qiyaasaa dhaqaalaha waddanka gudaha in waxa weeye xooluhu ay dhinac saameyn kaga leeyihiin markasta oo dhinaca positive ama dhinaca waxa weeye togan marka 65% qiyaas ahaan baa lagu qiyaasaa hay'aduhu in ay saameyn wanaagsan ku leeyihiin xooluhu haddii ay noqoto dhanka exportiga ama dhoofintii oo Soomaaliya dabcan xoolaleydu ay aad ugu tiirsan yihiin haddii ay noqoto suuqa gudaha oo localka ah oo xaqiiqatan waxa weeye Soomaalidu maadaama ay yihiin dadka ugu tirada badan oo waxa weeye dhankan xoolaha aad u cuna dabcan oo ay tahay cuntada ugu tirada badan ama saddexda waqti laba waqti oo ka mid a la oran karo inay yihiin dad Soomaali dad cuntada aad u isticmaala oo dhaqaale ahaan dhankaasna saameyn ku leh haddii ay noqoto dhankii kale waxa weeye caana hadday noqoto marka dhinac walba waxaa la oran karaa in ma dhanka gudahana uu yahay xooluhu dhaqaalaha gudaha iyo dibaddaba uu saameynta ugu wanaagsan ama khayraadka ugu weyn uu yahay dabcan waan la inkiri karin
mararka qaar waxaa jira in caqabado ay la soo deristo xoola dhaqatada iyo kuwa kale ee ka ganacsada oo ay ka midka tahay in dalalka ay u dhoofin jireen xoolaha ay diidan isla mar ahaanta sina ay ku eedeeyaan in xoolaha dalka Soomaaliya aysan caafimaad taama qabin taas oo keenta in dhaqaale darri ay la soo diristo xoolaleeda qaarkeed balse waxa jirta caqabado kale oo dadka xoola dhaqatada ahi ay la kulmaan kuwaas oo ka mid ka tahay abaaraha iyo dhibaatooyinka kale ee dalka Soomaaliya ka jira waa kan Mawlid Duale Maxamed oo arimahan faahfaahinaya
salaano kala hadii yadiga hadda oo sida loo kala soo kaciyeen waxa u baahanna marka marka la fiiriyo jid ahaan iyo gaar ahaanba dowladda hadda jirta iyo maxalliga xoolo dhaqatada waxay ku xiri kare waxa waa tii inay ka warhayaan taas macnaheedu waxa waaye maadaama xoolahoodu laga cafiif laga qaado marka ay dhisinayaan sidoo kale tana inay helaan waa dadii aasaan sax in la fiiri karo oo kale in laga taxadaro waa la yareyn karaa laakiin masiibo dhan laguma sii karo laakiin in la yareeyo reduction ama wax mitigation ay helaan marka cabsi badan ay jirtaa oo dhanka in haddii xoolo dhaqatada dhibaato ku imaato lamasiba kasii kasin karin oo kasii kasin karin taas waxaa keeni karta marka laba arrimood in ay suurtagal noqoto in taxadar badan uu ka jirin haddii wixii lasoo dhaafay oo hadday dhacaan xataa laga baaraandigin xoolaad oo la bixin arrintan iyo nito laabanan cashar laga baraanin
marar badan waxaa dhacdo in abaaro ay ka dhacaan wadanka oo saameyn weynna ku yeesha dadka iyo dunyadaba xooluhuna waxay ka mid yihiin waxyaabaha saameynta ugu badan ay dadku dareemaan marka taa ay dhacdo oo kale saameyn intee lagay dadku ku reebi kartaa
hadda tusaale ahaan 2017 iyo 2016 oo abaaro aad u xun ay wadanka ka dhaceen waxaa aad looga dareemay dhanka statisticska marka laga soo gudba hadda dhankii kale oo dabcan marka laga soo tago beerihii dadku saameynta ugu badan ku yeelatay waa abaaraha xoolihii ay ku yeesheen oo xoolihii waxa weeye ay suuq la'aan ku dhacayso sidoo kalena ay ku dhacayso waxa weeye dee xoolo suuq geynta aysan ku wanaagsanaanayn waxaa la qiyaasaa in 2016-2017 boqolkiiba 30 uu hoos ku dhac ku yimid exportiga ama waxa weeye dhoofitaanka oo ku xoolaha ay boqolkiiba 30 uu ku yimid sababtuna ay tahay waxa weeye roobab la'aanta iyo abaaraha
warbixinta ay soo saartay hay-adda FAO sanadkii 2010 ayaa lagu sheegay in xoolo dhaqatada waddanka Soomaaliya ay dhoofiyeen sanadkaasi ilaa iyo in ka badan 4 milyan oo xoolo ah taasoo ka dhigaysa tiradii ugu badneyd ee xoolo ay gudaha waddanka Soomaaliya ka dhoofiyaan waxaana xoolahaasi laga keenay meelo kala gedisan oo Soomaaliya ka mid ah sidoo kale Koonfurta Itoobiya iyo dalka Jabuuti dhinaca kale bangiga horumarinta iyo dib u dhiska Soomaaliya ayaa mareegtadooda waxa ay ku soo daabaceen in sanadkii 2010 xoolo aad u fara badan ay Soomaaliya dhoofisay taasoo marka dhaqaalaha kasoo xarooday lagu sheegay qiyaastii ilaa iyo 360 milyan oo dollarkan Mareykanka iyadoo dowladduna ay canshuureysay neef kasta oo la dhoofinayo oo lagu qiyaasay neefkiiba in la canshuurayo $3.60 taas oo dowladdu uga dhignayd in ay markaasi soo xaraysay 13 milyan iyo bar oo dollarkan Mareykanka korna u qaaday dakhliga dowladda Soomaaliya soo galay sanadahaasi 25% waxaa la isweydiin karaa haddii ay isku dhigmaan faa'iidada laga dhaxlo dhoofinta xoolahaasi iyo tirada inta le'eg ee Soomaaliya laga dhoofinayo sanad kasta
waxay dhici kartaa in wixii laga sugay ama in ku filan aan boqolkiiba boqol laga heli karin dabcan markasta ummadda Soomaaliyeed way ka faa'iidaa suuqan xoolaha waxa weeye dhaqaalahooduna saameyn weyn buu ku leeyahay marka gudaha ay noqoto iyo inta ay dhoofiyaanba laakiin way jiraan caqabado aan waxa weeye hortaagan oo ay ka mid tahay dhankan Soomaaliya oo aan marketkeedu ama suuqeedu sanad u horumarsanayn sidoo kale in xoolaha Soomaaliya dabcan inta ay u qalmaan ama waxa weeye inta ay goyn karaan wax ka hooseeya mar walba ay ku fariistaanayaan waa wax jira iyadoo dabcan dowladda waxa weeye daciifka ah dabcan ama waxa weeye ganacsadaha Soomaaliyeed oo aan iskaashatooyin badan lahayn ama kelikeli u socda badana ay keento in maaragtay suuqa inta uu u qalmo in ka hooseeya ay Soomaalidu ka faa'iido laakiin waxa la oran karayaa dabcan waa wax ku xariira horumarinta laga sameeyo dhankaas oo sida aan insha Allah rajaynayno sanadaha soo socda oo kale marka qaybtan wasaaradaha qaabilsan iyo sidoo kale raashatooyinka ganacsatada dhankan xoolaha ay hadii horumar wanaagsan ka sameeyaan la oran karo xoolaha Soomaaliya intan hadda ay u qalmaan in ka badan ayay soo saari karayaan dabcan sidaan ogsoonahay waddanka Sacuudiga ama waddanka Khaliijka oo kale oo waddankanada ugu tirada badan waxa weeye xoolaha Soomaaliya ku tiirsan marka haddii gorgortan wanaagsan la galo waxaan anigu qiyaasayaa dabcan dhaqaale hay'adaha dhaqaaluhuna qiyaasayaan in Soomaaliya in intaa ka badan ay ka faa'iidi karto sektorkan xoolaha oo dabcan ay tahay khayraadka ugu weyn ee haystaan dabcan sidaad ogtahay ama geeskan Afrika dhulkan Soomaalidu wada degto dabcan kaliya waddanka Soomaaliya maan laakiin geeskan Afrika oo dhan oo Soomaali dhigtoon oo Afrika waxa weeye waa geeska ama waa deegaanada ugu tirada badan ee xoolaha Ilaahay ku manaystay uliba geela la oran karayo 100% wax ku dhow caalamka ay geeska Afrika ku nool yihiin marka waxaan qiyaasayaa in Soomaalidu in ka badan ay ka faa'iidi kartay laakiin duruufaha jira dartood hadda 100% aan si fiican looga faa'iidin ama aan loo horumarin
waxaa la saadaalinayaa in wax soo saarka dhaqaalaha waddanka Soomaaliya uu kordho isla mar ahaantaasina ay sidoo kale arrintani saameyn weyn ku yeelato dhinaca ka ganacsiga iyo dhaqashada xoolaha nool oo ay Soomaalidu aad caan ugu tahay.
Aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinayay barnaamijka bandhigga VOA.